Kuuntelet Radio Helsingin tasavaltaa. Täällä Ville Blåfjeld. Ja saimme tänne poliitikko vieraan toiselle tunnille, kuten tapana on keskustan kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Tervetuloa.
Kiitoksia. Mukava tulla käymään.
Mistäs tulit?
Eduskunnasta suoraan ja sinne pitäisi palata sillä tavalla, että on kello
13. Sinne on sinun menevä. Sieltä olet sinne tullut.
Kyllä, kello 13 alkaa tämän päivän täysistunto ja siellä pitää sillä minuutilla olla.
Me lämmiteltiin tuossa panelistien kanssa tätä perhevapaa-uudistusteemaa, niin jatketaan nyt ihan suoraan siitä. Mä esitän sulle saman kysymyksen.
Perhevapaat, joka... niin siitä aloitetaan puhetta viime aikoina.
No niin. Mä esitän parikin samaa kysymystä kuin äsken panelisteille, koska mielestäni ne ovat valideja kysymyksiä ja mielestäni sulla täytyy olla niihin vastaus.
No niin.
Miten voi olla niin, että keskustapuolueelle tuli yllätyksenä se, että mihin tämän mallin kanssa, uudistuksen kanssa ajauduttiin? Tämä teidän niin suuri, tämän vaalikauden yksi merkittävimmistä yhteiskunnan uudistuksista, että nimenneet jopa erityisen ministerin tätä uudistusta ajamaan ja sitten yhtäkkiä viime metreillä käy ilmi, että tämä onkin mahdoton.
No ihan näinhän tässä ei kaikki mennyt. Pitää vähän tarkentaa. Ensinnäkin ministeri nimitettiin jo vaalikauden alussa vastaamaan perhepolitiikasta ja tästä uudistuksesta sovittiin vasta viime syksynä. Eli perheministeri on toiminut kyllä koko vaalikauden vasta, tämä ei ollut hallitusohjelmassakaan tämä perhevapaa-uudistus, vaan sitten sovittiin vasta viime syksynä, että siihen pyritään. Ja se varmaan virhe tapahtui itse asiassa silloin syksyllä, kun määriteltiin vähän turhan tiukat reunaehdot tälle uudistukselle, kuten se, että se pitäisi toteuttaa jotakuinkin kustannusneutraalisti. No tätä yritettiin sitten, mutta neuvottelussa ei löytynyt semmoista mallia, joka olisi sitten käynyt sekä meille että kokoomukselle että sinisille. Ja kun näin oli, niin perheministeri Saarikko sitten, tai hänhän on sosiaali- ja terveysministeri, mutta myös tämä perheministerin titteli hänen liitetään, niin joutuisi toteamaan, että ei onnistu. Siellä oli muutamia asioita, mistä tämä nyt erityisesti kinnas. Varmaan selkeimmin nimettävä on kysymys kotihoidon tuen tulevaisuudesta. Ja kyllä me oltaisiin voitu keskustella siihen jotakin muutoksia tehdä, hieno säätää sitä, mutta ei oltu valmiina semmoisiin leikkauksiin, mitä se olisi käytännössä tarkoittanut, joka olisi johtanut.
Te ette ollut valmiita leikkaamaan kotihoidon tukea, joka on teidän äänestäjien keskuudessa tärkeä etuus?
No ei ainakaan mitään merkittävää leikkausta, että joku johonkin pieneen hienosäätöön olisi ollut valmiutta, mutta siinä oli pöydällä kuitenkin aika iso tason lasku. Selkeän kun lapsi on täyttynyt 2 vuotta ja sitten sisarilisät olisi lähtenyt kokonaan pois ja tämä kombi oli sitten liikaa. Se olisi rokottanut hyvin suurta osaa pienituloisia perheitä, monilapsia perheitä ja oli muutakin. Esimerkiksi äidin tämä ansiosidonnainen osuus, mitä hän saa, niin se olisi heikentynyt nykyisestä. Isällä olisi parantunut, mutta äidillä olisi heikentynyt. Eli oli tässä vähän muutakin, mikä tähän vaikutti. Ja tämä oli ministeri Saarikon kokonaisarvio. Juu, on se tärkeä monelle keskustan kannattajalle, mutta on se tärkeä tämä kotihoidon tuki suomalaisille ylipäätänsäkin.
Mutta minkä tähden sen on Suomessa oltava niin pitkä ja niin korkea?
No se on kyllä kuitenkin koettu ihan, tai perheet on kokeneet sen hyväksi. Peräti 87% perheistä käyttää.
Mutta se on koettu myös erittäin ongelmalliseksi esimerkiksi naisten työelämästä sivuun jäämisen näkökulmasta.
Kyllä sillä voi olla, jos se kovin pitkää on, niin se voi heikentää naisten työmarkkina-asemaa ja sekin on syytä todeta ääneen ja perheessä pitää näitä valintoja aina miettiä tästäkin näkökulmasta.
Mutta eikö silloin olisi ollut viisasta politiikkaa juuri leikata se 3. vuosi siitä pois?
No, mä jättäisin sen valinnan kuitenkin perheelle, jos olisin lähtenyt toista kautta, että lisäämään sitten isien vastuuta toisella puolella, jolloin olisi eri tavoin kannustettu isiä ottamaan nykyistä enemmän vastuuta lasten lastenhoidosta. Ja tähän pitää edelleenkin pyrkiä. Työmarkkinajärjestöthän rahoittaa, tämä työmarkkinajärjestelmä käytännössä rahoittaa aika iso osa näistä perhevapaista ja myös heidän vähän isompaa roolia tarvittaisiin tähän, jotta saataisiin rahaa. Meillähän ei rahaa ollut sitten toteuttaa tätä uudistusta. Jotakin siellä oltaisiin saatu varmaan irtoamaan, mutta tämä olisi myös johtanut siihen, tämä kotihoidon tuen leikkaus, että sitten lapsi olisi siirretty päivähoitoon, joka meillä Suomessa on kyllä laadukas, mutta se taas aiheuttaa kustannuksia yhteiskunnalle. Eli olisi tarvinnut se malli, mikä oli pöydällä, se olisi lisännyt näitä varhaiskasvatuksen kustannuksia 80-90 miljoonaa euroa vuodessa. Se olisi leikannut perheiltä ja työllisyysvaikutus olisi ollut kuitenkin aika olematon. Niin meidän porukka ei tätä yhtälöä vaan pitänyt hyvänä.
Kun mun mielestä näyttää siltä, että nimenomaan tämä kotihoidon tuki on, on Suomessa keskustapuolueelle ja Suomessa laajemmin se on niin pyhä lehmä, että se, se, on, niin kuin, se on malli, josta on, on ilmiselvästi osoitettu sen niin kuin suuria ongelmia, mitä se aiheuttaa tasa-arvokysymyksissä, työllisyyskysymyksissä Suomessa, ja sitten, mutta siitä, siihen ei saa koskea, siitä ei saa puhua.
Saa sitä puhua. Ja
niin, saa sitä puhua, mutta siihen ei saa koskea.
No ei me haluta sitä romuttaa, se on ihan totta. Meillä on puolueet, jotka haluaa selvästi romuttaa sen, poistaa kokonaan tai tehdä merkittäviä leikkauksia. Kyllä niitä on, se on ihan totta, että tästä on erilaisia näkemyksiä.
Mutta sä et siis niele ollenkaan sitä kritiikkiä, että nimenomaan kotihoidon tuki on se, joka sitoo, äitejä, sitoo naisia kotiin ja syrjäyttää työmarkkinoilta.
No sillä voi olla, josta hyvin, jos sehän on perheen valinta, käyttääkö äiti vai isä sitä, mutta hyvin usein se on äiti, se on ihan, se on ihan totta.
90, mikä se prosentti?
Se on yli 90%, että se on ihan totta. Ja mun mielestä toivottavaa olisi, että isät voisivat sitäkin käyttää vähän nykyistä enemmän, mutta sekin on perheiden valinta ja siinä on erilaisia syitä itse kullakin perheellä, miksi siihen päädytään. Puhuit äsken tästä taloudesta ja tasa-arvosta ja työmarkkina-asemasta. Ne on kaikki ihan relevantteja, mutta kyllä me halutaan katsoa asiaa myöskin lapsi- ja perheen edun kannalta. Et kuitenkin lapsille, varsinkin pienille lapsille, usein on hyvä, ehkä se paraskin vielä paikka olla kotona. Mutta tässä ei kannata poliitikkoja lähteä hirveästi mestaroimaan, koska perheillä on erilaisia tilanteita ja voi olla, että ei ole käytännön mahdollisuuksia olla kovin pitkään lasten kanssa kotona. Mutta mitä pienempi lapsi on, niin oma käsitykseni on se, että silloin se koti on paras hoitopaikka. Mutta elämä on semmoista, että harva sen pystyy ja harvalle on järkevääkään olla kovin montaa vuotta kotona sitten lapsen kanssa. Ja
mikä sun mielestä on semmoinen optimi-ikä lähteä päivähoitoon?
En lähde tätä minä mestaroimaan. Viittaan siihen, että mulla on se käsitys tutkijoiden näkemyksistä, että siellä puhutaan 2-3 vuoden iästä aika usein sitä suuruusluokkaa se on, mutta näähän voi olla hyvin erilaisia ne perheiden tilanteet, että kyllä varmasti monen lapsilla voi olla ihan hyvä vaihtoehto olla pidempäänkin. Jollekin se on hyvä mennä 2-3-vuotiaana. Sitten jos perheolot on kovin repaleiset, niin sittenhän se päivähoito voi olla joissakin tapauksissa niin kuin ihan selkeästikin parempi paikka kuin repaleiset kotiolot. Kun meillä on niin kovin monenlaisia perheitä, niin sen takia tässä on vaikea sanoa mitään nyrkkisääntöä, että miten tämä homma pitää hoitaa.
Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo kirjoitti Ylen kolumnissaan tällä viikolla otsikolla Kotihoidon tuki keksittiin perheille, jollaisia ei enää ole. Heikki Hiilamon kanssa tässä on kyse klassisesta esimerkistä niin kutsutusta polkuriippuvuudesta, joka on yksi yhteiskuntatieteiden selitysvoimaisimpia teorioita politiikan muutoksille. Hiilamo kirjoittaa, yksinkertaistetusti kyse on siitä, että kerran tehdyissä olosuhteissa tehdyt päätökset ehdollistavat uusia toisissa olosuhteissa tehtäviä päätöksiä. Ja Hiilamo kirjoittaa edelleen, tällä viikolla perhetukien uudistaminen epäonnistui jälleen kerran. Olisiko seuraavalla kerralla vihdoin mahdollista rikkoa polkuriippuvuus ja etsiä huomiseen ratkaisuita muilla kuin eilisen eväillä?
Niin, kyllä tähän aiheeseen pitää varmasti palata, jos se kotihoidon tuki on yksi osa kokonaisuutta, mutta kyllä tässä perhevapaissa puhutaan paljon muustakin kuin vain kotihoidon tuesta. Mutta jos haluat puhua vain siitä, niin kyllä sekin sopii. Mä luulen, että tässä käytännössä seuraavan
vaalien... Mä haluan puhua siitä siksi, koska meillä on keskustapuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja tässä, ja mun käsitys tästä kokonaiskuvasta on se, että juuri se, että keskustapuolue pitää niin kiinni tästä vallitsevasta kotihoidon tuesta ja siitä, että siihen ei saa koskea, että se on juuri se, joka estää koko niin kuin perhevapaa-uudistukset Suomessa.
No perhevapaita voi meidän puolesta uudistaa kyllä ja pitääkin uudistaa. Pitää lisätä isien vastuuta, pitää lisätä vaikka mahdollisuuksia osa-aikatyöhön, tämän tapaisia elementtejä. Me ollaan esitetty oma perhevapaa-malli tuossa reilu vuosi sitten. Tarvitsi olla ensimmäinen puolue, joka avasi tätä keskustelua muuten ylipäänsä tällä vaalikaudella. Muut on sitten tullut sen jälkeen esittämään omia mallejaan. Ja itse asiassa tässä meidän mallissa ehdotetaan muutosta kotihoidon tukeen sillä tavalla, että se olisi 2 vuoteen saakka. 2 vuodessa voisi olla porras tässä asiassa. Ja se voisi olla 2 vuoteen saakka vähän korkeampi ja sen jälkeen vähän matalampi, jolloin sillä olisi vähän sen tapainen ohjaava vaikutus, mistä tässä nyt puhutaan. Mutta kyllä me halutaan, että se on kuitenkin sellainen vaihtoehto, että perheet pystyy halutessaan myöskin sen avulla elämään ja hoitamaan lapsia kotona, että me ei suosita poistamaan sitä. Mutta se tietysti riippuu varmaan vähän vaaleistakin, että miten vaalit menee ja jos seuraava hallitus on semmoinen, joka on sitä mieltä, että kotihoidon tuki joutaa mennä ja keskusta ei siinä mukana ole, niin sittenhän se lähtee. Sehän on äänestäjien valinta. Tällä hetkellä kuitenkin huomaa, että perheet omissa valinnoissaan hyvin monet kyllä kuitenkin ovat todenneet, että se on ihan hyvä hyvä mahdollisuus ja hyvin moni perhe sitä käyttää. Myös täällä pääkaupunkiseudulla se on erittäin, erittäin moni perhe sen valitsee. Että tässä on ollut tämmöistä kummallista uutisointia, että tämä on ollut joku keskustan omille kannattajilleen virittämä homma. No mä en tiedä, jos 87% perheistä käyttää tätä, niin ei se meidän kannattajakunta kuitenkaan 87% suomalaista ole.
Mutta onko, jos keskustellaan jonkun tuen kehittämisestä tai poistamisesta tai kasvattamisesta, niin onko siihen argumentti se, kuinka paljon se tukea käytetään?
No kyllä se voi yksi argumentti olla, mutta ei ainoa.
Antti Kaikkonen, kun seurasi tätä tanssia tämän perhevapaauudistuksen perumisen ympärillä, niin kaltaiselleni politiikan ulkopuoliselle seuraajalle tuli mieleen, että missä määrin tässä oli kyse sovitusta koreografiasta, jossa todettiin, että tämä on uudistus, jota loppujen lopuksi näin lähellä vaaleja kuitenkaan tämä hallitus ei halua ajaa läpi. Tämä on liian vaikea uudistus, mutta tässä päästiin tavallaan niin kuin kiillottamaan omia kilpiä kaikki sillä, että tehtiin dramaattinen kaato ja keskusta pääsee puhumaan omille kannattajille ja kokoomus pääsee puhumaan omille kannattajilleen, rakentamaan tavallaan sen niin kuin oman olkinukkensa.
Kaikki voittaa.
Ja kaikki voittaa ja ei tarvitse tehdä mitään kiusallisia uudistuksia. Etkö niele tulkintaani?
No en niele kyllä, että varmaan hyvä salaliittoteoria, mutta näin ovelia tässä ei nyt kuitenkaan ole oltu.
Väitätkö siis, että Petteri Orpolle ja Grahn-Laasoselle tuli yllätyksenä Saarikon päätös?
No kyllä se taisi tulla. Ei välttämättä sikäli täytenä yllätyksenä, että kyllä heilläkin oli tiedossa, että sitä sopua ei tahtonut löytyä. Että sitähän oli koitettu tehdä jo viime vuoden puolesta, yrittiin saada ennen joulua. Sitten itse asiassa määräaika oli tammikuun loppuun mennessä, annettiin uusi määräaika. Hallituksessa sovittiin näin, ei päästy siihenkään. Että kyllä se niin kuin tiedossa oli, että vaikeata on, ei välttämättä onnistu. Mutta kyllä se nyt selvästi kävi niin, että naapureissa kyllä sitten kuitenkin yllätyttiin tästä Saarikon johtopäätöksestä ja ehkä vähän ärtyneitäkin reaktioita sieltä sitten on tullut.
Oliko ärtyneet reaktiot mielestäsi ymmärrettäviä?
No kyllä niitä voi vähän ymmärtääkin, kyllä.
Mikä oli oma reaktiosi?
No.
Olitko sä yllättynyt?
En kauhean yllättynyt ollut, koska mä tiesin koko ajan, että tämä on vaikea tämä uudistus. Ja meillähän käytiin sitten viime viikon torstaina keskusteltiin eduskuntaryhmässä tästä asiasta. Ja kyllä se keskustelu oli aika kriittinen, koska se malli, mikä oli pöydällä, näytti meidän porukan mieltä huonolta. Se olisi leikannut toimeentuloa suurimmalla osalla lapsiperheistä. Ja ei me sitä vaan pidetty hyvänä. Ja kyllä se niin kuin kerrottiin ministeri Saarikolle, mutta jätettiin asia hänen harkintaansa kuitenkin. Että hänen pitää ottaa muitakin näkökulmia huomioon. No hän nukkui yön yli ja seuraavana päivänä sitten ilmoitti tästä päätöksestään.
Että jos Saarikko olisi päätynyt siihen, että on katkera kalkki, mutta se on nieltävä, niin olisiko eduskuntaryhmä ollut ministerin takana?
Kyllä siitä olisi varmaan aika kipakka keskustelu seurannut sitten.
Eli asiallisesti ottaen eduskuntaryhmästä tuli viesti Saarikolle, miten tulee toimia?
No käytiin tämmöinen evästävä keskustelu ja kyllä se viesti oli aika selkeän suuntainen, mutta päädyttiin siinä kokouksiin, että me ei tehdä tästä mitään päätöksiä, ei mitään linjauksia, vaan tämä on ollut evästävä keskustelu ja jätetään tämä asia ministeri Saarikon harkintaan.
Kerropa siitä hetkestä, kun sä sait sitten ministeri Saarikolta tiedon tästä hänen päätöksestään. Mitä sä ajattelit silloin? Ajattelit sä, että nyt alkaa sirkus?
No, mä sain vähän ennen tiedon, en kovin paljon ennen, mutta vähän ennen tiedon tästä asiasta. Ja no, ajattelin vaan, että jaha, no tämä on sitten näin.
Tämmöinen päivä tänään,
että tästä tulee varmaan mielenkiintoinen päivä ja saattaa tulla viikonloppukin. Ja niin tulikin, että kyllä tämä on tietysti isoimpia törmäyksiä meillä hallituksen sisällä tällä vaalikaudella. Ei nyt ainoa, mutta varmaan isoimpien joukossa. Että kyllähän tietysti hallitus pyrkii yhtenäisyyteen, pyrkii yhteiseen linjaan, mutta kuitenkin kun on niin, että keskusta ja kokoomus ei kuitenkaan ihan identtisiä puolueita ole, niin silloin tällöin se jossain näkyy. Meitähän on tässä syytetty, että tässä on tehdään liian kokoomuslaista politiikkaa tässä keskustassa, mutta
Oliko tämä paine tämän päätöksen takana?
Mutta tässä nyt ainakin ero näkyy, että ei puolueet ole aivan identtisiä.
Mutta kun tunnistat semmoisen paineen, että tavallaan teidän kentältä ollaan turhautuneita siihen, että Orpon aikana kokoomus on alkanut liikaa viedä?
No mä en tiedä, pitääkö se paikkaansa, tai en ole sitä allekirjoittaa sitä, että se nyt välttämättä paikkaansa pitää, mutta kyllä mä tämän tyyppistä kritiikkiä olen tunnistanut tuolta kentältä.
Ja vai tunnistatko, että vaikuttaako tämän tyyppinen kritiikki keskustan eduskuntaryhmän sisäisen keskusteluun?
No ehkä vähän, mutta ei mitenkään kauhean merkittävästi kuitenkaan.
No mitä sä ajattelet, sitten mennään kohti seuraavia vaaleja? Kuitenkin te olette niin kuin näyttävästi liputtaneet sen puolesta, että jotain perhevapaille Suomessa pitäisi tehdä. Mm. Minkälaisia uudistuksia te olisitte valmiita seuraavassa hallitusohjelmassa?
No kyllä me varmaan lähdetään siitä omasta mallista, mikä me tosiaan vuosi sitten jo tehtiin. Ja tämähän nyt on...
Kerro muuten hei semmoinen tarkennus, anteeksi, kun mä en lonkalta nyt muista sitä, että kun sä puhut siitä porrastuksesta, niin oliko se ajatus siinä se, että siihen 2 vuoteen asti siihen tehtäisiin korotus nykyisen nähden?
No mä en muista ihan tarkkaan, miten se on kirjattu. Se kyllä löytyy kiinnostuneille, löytyy varmasti ihan googlaamalla keskustan perhevapaamalli. Niin se on useamman sivun kokonaisuus.
Meistä 2 sun pitäisi kyllä muistaa.
Joo, lonkalta. Se on ihan totta. No mulla oma mielikuva on sitä se, että se olisi, mutta mä en ole ihan varma, miten se on siinä kirjattu. Mun oma mielikuva on se, että se olisi hivenen nykyistä korkeampi sinne 2 vuoteen ja 2 vuoden jälkeen jonkun verran nykyistä matalampi.
Tämä
on se
mun. Eli varmaan kokonaisuus olisi sitten niin kuin tavallaan neutraali nykytilanteeseen.
Kyllä varmaan, joo, kyllä varmaan. Kyllä se kotihoidon tuki on, kyllä se voi ääneen sanoa, että se on keskustalle rakas asia. Se on itse asiassa aikanaan, jos oikein muistan, niin ministeri Marjatta Väänäsen, joka jos kuulee radiota, niin terveisiä vaan. 80-luvulla aikanaan tuota kehittämä luomus ja innovaatiokin voi näin sanoa. Ja,
mutta anteeksi, mä keskeytin sinut siinä, että mihin te olette siis valmiita sitten siinä seuraavan hallitusohjelman uudistuksessa?
Ja jatkan kyllä, mutta itse asiassa jos joku juuri oli tällaisia tutkinut, että silloin kun keskusta on ollut hallituksessa, niin kotihoidon tukea ei ole leikattu tai sitä on voitu vähän parantaa ja päinvastoin silloin keskusta ei ollut hallituksessa, niin siihen on saatettu kajota. Niin, no tämä asia oli siinä. Me oltaisiin oltu valmiita ja haluttaisiin myös isille nykyistä enemmän hoitovastuuta. Eli eri tavoin pitäisi etsiä malleja, millä isät ottaisi enemmän isillä pidempiä hoitovapaita. Siihen pitäisi pyrkiä. Tämä on osin malleista kiinni, mutta tässä on myös asennekysymyksiä olemassa työmarkkinoilla, työnantajilla valitettavasti. Mä itsekin muutaman vuosi sitten sain olla jonkun aikaa isyysvapaalla ja tapasin silloin sitten muita samassa tilanteessa olleita nuoria tai nuorehkoja isiä. Ja kyllä siellä yllättävänkin moni tuli sanomaan, että olisi ollut haluja olla vähän pidempäänkin isyysvapaalla, mutta työnantaja on antanut ymmärtää, että ei se nyt oikein käy, etteikö se ole vähän niin kuin naisten hommia. Tätä asennetta on yllättävän paljon ja mun mielestä tämä on aika vanhanaikainen asenne.
Itse asiassa Kotiliesi-lehti viime syksynä tutki tätä asiaa silloin, kun Annika Saarikko vielä julisti, että perhevapaat tulevat uudistumaan ja isät tulevat saamaan enemmän perhevapaita. Muistaakseni se jutun yhteydessä jopa lupasi, että näin tulee tapahtumaan. Mm. Niin silloin tässä kyselytutkimuksessa, jonka lehti teki, niin kävi ilmi, että suurin syy isille siitä, että he eivät pidä enempää perhevapaita, on taloudelliset syyt. Se, että perheessä on vain katsottu, että se isän palkka on ehkä korkeampi tai siis tärkeämpi kuin se äidin palkka. Mm. Mutta sitten he nimesivät myös tämä työnantajien asenteet, mutta sitten kiinnostavasti myös äitien asenteet.
Niin, eli tarkoittaa sitä, että äidit katsovat, että se on heidän homma. Se
niin, että äidit haluavat olla kotona ja joo. Äidit katsovat, että miehen on mentävä töihin.
No varmaan näinkin. Varmaan näinkin on, että tässä on monta monessa, että näin se on, mutta ja tosiaan kyllä me keskustassa halutaan sitä, että nimenomaan perheet tekee ne itse ne valintansa, mutta sikäli jos voi vähän kannustaa, niin mun mielestä se olisi ihan hyvä juttu, että isät ainakin jonkun verran keskimääräistä enemmän käyttäisi näitä perhevapaita. Itse asiassa tälläkään hetkellä isät ei käytä niitä mahdollisuuksia täysimääräisesti hyväksi, mitä olemassa on.
Niin, se eivät käytä täysimääräisesti, mutta kuitenkin myös historia kertoo meille, että aina kun isien mahdollisuuksia käyttää tämmöisiä etuuksia tai vapaita on lisätty, niin niitä on jossain määrin ryhdytty enemmän käyttämään. Että se tavallaan tuo perinteinen vasta-argumentti on, että nytkään ei käytetä 100%, mutta että jos on aina noussut joo. Joitakin 10%.
Niin. Joo, ei, kyllä mä siis niin kuin sanottu, olen sitä mieltä, että tähän suuntaan pitäisi mennä isille enemmän vastuuta.
Toteaa keskustan kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Käydään mainostauolla ja jatketaan selkeän keskustelua muista aiheista. Olet ystävien seurassa. Täällä on käynnissä Tasavalta, Ville Blofeld kanssanne studiossa. Ja tällä toisella tunnilla meillä on täällä poliitikko päättäjävieraana kansanedustaja, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Antti Kaikkonen, tämä perhevapaauudistus, odotaisi nyt tämmöisenä esimerkkinä tämän hallituksen toimintakyvystä. Niin mitä meidän pitäisi ennustaa, että kuinka suuriin uudistuksiin tämä hallitus vielä kykenee tällä perusteella tämän hallituskauden aikana?
No, tällä perusteella ei kannata johtopäätöksiä tehdä, koska tässä on edessä vielä varmaan Suomen historian suurin yksittäinen uudistus, tämä maakunta-sote-uudistus, ja se tulee nyt keväällä viimeisiltä osin eduskuntaan, ja se tullaan viemään läpi.
Onko tämä lupaus?
No, kun tämä ei ole aivan yksi meikäläisen käsissä, niin en nyt uskalla päätä sentään laittaa pantiksi tähän, mutta kyllä mä uskon vahvasti, että se nyt onnistuu. Tämä taitaa olla neljäs hallitus, joka tätä yrittää. Kyllähän kaikki puolueet tunnistaa tai tunnustaa, että joku tämän kaltainen uudistus tarvitaan. Yksityiskohdista ollaan kyllä erimielisiä. Tämä näytti joulun alla syksyllä huonohkolta. Tuli paljon kritiikkiä siihen esillä olleeseen malliin, varsinkin koskien erikoissairaanhoidon valinnanvapautta. Mutta sitten sinne tehtiin merkittävä muutos ja mielestäni parannus.
Koska ihmiset on kyllästynyt kritisoimaan maakuntamallia.
No, voidaan palata siihen. Mutta tämä valinnanvapaus poistettiin erikoissairaanhoidosta, eli otettiin se asiantuntijoiden kritiikki huomioon, ja sen jälkeen mulla itsellä kyllä usko vahvistui selvästi siihen, että tämä viedään läpi, eli toimintakyky on. Ja toinen iso asia tälle keväälle on tiedustelulainsäädäntö, joka nyt tulee itse asiassa ensi tiistaina eduskunnassa lähetekeskusteluun, ja sitten alkaa käsittelyvaliokunnissa, ja se on sikäli mielenkiintoinen, että hallituspuolueet kyllä kannattaa sitä, mutta se vaatii perustuslain säätämisjärjestystä, joka tarkoittaa sitä, että sillä tarvitaan tukea myös oppositiopuolueista. Ja varsinkin se ajatus, että voisiko se viedä jo tällä vaalikaudella läpi, se on jännä kysymys sikäli, että perustuslain säätäminen, josta aiotaan muuttaa yhdellä vaalikaudella, niin se edellyttää 5/6 enemmistöä eduskunnasta. Eli tarvittaisiin jo suuri osa oppositiostakin mukaan. Ja tätä nyt keväällä katsotaan, että löytyykö sieltä tahtoa tämmöiseen muutokseen, selviää aikanaan. Jos ei löydy, niin sitten siinä tapauksessa tämän eduskunnan pitää tämä hyväksyä riittävällä enemmistöllä, ja sen lisäksi myöskin vielä seuraavan 2019 valittava eduskunnan pitää hyväksyä se riittävällä enemmistöllä.
Tässä jälleen tämmöisen niin kuin ulkopuolisen tarkkailijan silmin näyttää vähän siltä, että koska tämä teidän lehmänkauppa maakuntamallista ja oliko se väärä termi?
No ei tässä lehmiä kaupattu, mutta jatka nyt loppuun.
Tämä teidän sopimuksenne, kompromissinne maakuntamallista ja sote-uudistuksen valinnanvapaudesta, että niin kuin ne on teille molemmille näille puolueille niin tärkeät kysymykset, että kaikki muu ollaan valmiita uhraamaan, jotta nämä saadaan tämän hallituskauden aikana maaliin.
Toimittaja on oikein hyvä, mutta vähän kyyninen asenne on havaittavissa tästä rivien välistä nyt vähintäänkin.
Onko tämä sun mielestä ihan absurdi analyysi
no,
tai tilannekuva?
Ei mä nyt sano absurdiksi, mutta molemmille uudistuksille on perusteensa.
Mutta oletko siis eri mieltä, oletko eri vai samaa mieltä siitä, että ne on niin keskeiset uudistukset näille kahdelle puolueelle, että tavallaan te olette valmiit kaatamaan kaiken muun pöydällä olevan, jotta nämä kaksi kysymystä saadaan maaliin?
En mä tämmöistä ilmaisua käyttäisi, mutta kyllä tähän nyt on ihan vahvasti sitouduttu kaikilta osien, tämä viedään tällä tavalla. Ja kyllä sote-uudistusta, kyllä sitä tuetaan. Siellä täällä ainakin yleisellä tasolla, niin kuin sanoin, yksityiskohdista on erimielisyyttä. Tämä maakuntauudistus on meidän mielestä järkevä toteuttaa samalla. Siitä on vähän kyllä vääriä mielikuvia olemassa, mitä se tarkoittaa. Kritikothan niin kuin luo semmoista kuvaa, että tässä luodaan jotakin uutta hallintoa vanhan päälle. Siitähän ei ole kysymys, vaan nämä 18 maakuntaa tulee korvaamaan tuommoisen 350-400 eri organisaatiota, mitkä näitä tehtäviä hoitaa tällä hetkellä. Että kyllä se selkeyttää, yksinkertaistaa ja loppupeleissä myöskin keventää hallintoa nykyisestä.
Jos kohta uudet vaaleilla valitut luottamusihmiset me saadaan sinne väliin, että sillä tavalla siihen tulee uusi ihan kuin päätöksenteon taso.
Joo, se on ihan totta. Tämä on myös yleinen eurooppalainen malli. Nykyisellähän näitä päätöksiä tehdään tuolla sairaanhoitopiireissä ilman, että siihen äänestet pääsee käytännössä juuri vaikuttamaan. Että sitä voi kysyä, että onko se hyvä juttu, että ihmiset saa äänestääkin näistä, vai onko se ihan sama, että kuka päättää ja mitä päättää. Siitähän voi olla kahta mieltä tietysti. Mun mielestä se on ihan hyvä juttu, mutta en mä usko, että ihmiset sinänsä välttämättä nyt yleensä uusia vaaleja välttämättä haluaa. Siksi se olisikin järkevää yhdistää nämä maakuntavaalit sitten jatkossa kuntavaalien kanssa, että hoituisi samalla kerralla. Ja näin on suunnitteilla tehdäkin ensi vuosikymmenellä.
No 2019 käydään eduskuntavaaleihin.
Joo.
Keskustan viimeksi mitattu kannatus pyörii siellä jossain 17%. kuinka paljon pelottaa?
Ei pelota, mutta totta kai ihan tyytyväinenkään ei voi olla siihen nykyiseen kannatustasoon, mutta on nähty, että kannatus heiluu meillä ja muillakin.
Paitsi kokoomuksella.
No, se porskuttelee kyllä, mutta ei siitä kauhean kauan ole, kun kokoomuskin oli 18 pinnan tasossa, että se on nyt ollut siellä päälle 20 jo ihan hyvän aikaa, mutta kyllä tällä vaalikaudella oli pitkään alussa siellä 7-18, jos en ihan väärin muista, ja taidanpa muistaa oikein. Mutta muuten on liikettä. On semmoisiakin tilanteita ollut, että meillä taisi 95 vaalialla, siitä on tietysti aikaa jonkun verran, niin puoli vuotta ennen vaalia oli kannatus 15% luokkaa. Sitten kun tuli vaalit, niin päästiin 20 suurin piirtein. Et voi aika paljonkin lyhyessä ajassa liikkua tämä kannatus.
Mitä kertoo keskustapuolueen peruskannattajakunnasta ja kentästä se, että Paavo Väyrynen on niin tehokas hämmentäjä ja ilmiö teidän kenttävään keskuudessa? Mihin hän osuu?
No, mulla on tässä kyllä jo alkaa olla sitä tuntua, että ei se Paavo ehkä meidän semmoista aktiivista kenttäväkeä enää nyt ihan niin hirveästi hämmennä. Mutta kyllä varmaan joitakin kohtalaista osaa niitä, jotka tapaa keskustaa äänestää, niin osa siellä voi olla ja varmaan onkin hämmentynyt. Mutta Paavo on näillä monilla mutkillaan tiputtanut aika monia kannattajiaan kelkastaan. Minäkin joskus häntä kannattanut kyllä, mutta nämä kelkan mutkat on niin jyrkkiä, että on itse tippunut kyllä jo siitä kelkasta ja niiltä kärryiltä. Se on vaan vaikeeta. Hänellä on nyt kaksi puoluetta käytännössä. Hän perusti kansalaispuolueen, hän pyrkii taas keskustan puheenjohtajaksi. Hänhän on tämän kaupungin, Helsingin kaupunginvaltuutettu, tuli valittua kristillisdemokraattien listalta sitoutumattomana. Tätä on vähän vaikea seurata, että missä mennään ja miten mennään. Hän sanoi, että hän palaa keväällä eduskuntaan, mutta nyt ilmoitti, että ei hän palaakaan keväällä eduskuntaan. Näitä eri kaarteita on ollut
kuitenkin
aika paljon.
Mutta sitä kannatusta on, että siis presidentinvaaleissa kuitenkin tuplat Matti Vanhaseen nähden.
Joo, mutta että jos joku on hämmentynyt tästä, niin en mä sitä ihmettele, koska itsekin on hämmentynyt. Mutta toisaalta Paavolla on sitten varmaan semmoisia viestejä, mitkä sitten äänestäjä kutittelee. Ja hän on paljon asiantuntemusta ja kokemusta, että hän on siinä mielessä raskaan sarjan poliitikko kyllä. Mä luulen, että se Väyrysen kannatus näissä vaaleissa ei välttämättä ollut sitten, kyllä siitä joku siivu oli keskustelta pois, mutta ehkä siellä oli vähän muualtakin. Varmaan jotakin vaikkapa tuolta perussuomalaisten suunnaltakin saattoi lähteä hänen äänilaarinsa ja muuta. Et mä luulen, että keskustajan kannattajat tätä varmaan tutkitaan, eli jo tutkittukin jo ja jossain kohtaa selviää. Mutta näissä vaaleissa taisi käydä sillä tavalla, että enemmistö keskustan kannattajista äänesti Sauli Niinistöä, jota pidetään ihan hyvänä presidenttinä. Toiseniten meidän kannattajat äänesti Matti Vanhasta ja kolmanneksi eniten Paavo Väyrystä. Mutta tämä ehkä tulee tutkituksi, mutta tämä on mun oma vahva tuntuma tähän asiaan.
Antti Kaikkonen, mitäs mieltä olet sitten sellaisesta hypoteesista tai jälleen ulkopuolisen seuraajan salaliittoteoriasta, että keskustapuolueesta, me puhuttiin tuossa ensimmäisellä tunnilla kokoomuksen sisäisestä semmoisesta niin kuin kauhun tasapainosta liberaalien ja konservatiivien kesken. Onko keskustassa sellaista ikään kuin puolueen johdon ja kentän välistä kitkaa, että Annika Saarikot ja Antti Kaikkoset on kentän tai väyrysläisten panttivankeina ikään kuin sellaisessa politiikan arvokysymyksissä, joissa puolueen johto olisi valmis olemaan liberaalimpi kuin kenttä on?
No, meillä ei ehkä tällä hetkellä semmoista kovin selkeää jakoa puolueen sisällä ole, että voisi sanoa, että on tämmöinen falangi ja tuommoinen falangi. Historiassa kyllä on tämmöisiä kausia ollut ihan selvästikin, ollut joskus virolaisen ja karjalaisen kannattajat ja monia muita jakoja on kyllä historiassa ollut. Mutta tällä hetkellä en pysty määrittelemään, että miten se jakolinja menisi. Mutta on totta, että keskusta on yleispuolue. Meillä on liberaalimpia kannattajia, on konservatiivisempiakin kannattajia. Ja varmaan muitakin jakolinjoja löytyy, vaikkapa ympäristömyönteisiä ja vähän kielteisempiä löytyy. Ja
ympäristökielteisiä, no, mainio kuva.
Se on varmaan vähän huono kuva, mutta ehkä kuulijat saa ajatuksen siitä, että mitä tarkoitin. Kyllä tietysti sen puolueen johdon on syytä niitä kannattajiaan koittaa kuunnella ja kuulostella. Ja sitten samaan aikaan kun pohtii itse sen kaiken tiedon perusteella, mitä on, että mikä olisi yhteiskunnalle hyvästä.
Antti Kaikkonen, miten selität sen, että miksi Juha Sipilän palli ei heilu pahemmin? Mihin Juha Sipilän asema puolueessa nyt näillä kannatusluvuilla perustuu?
No hän oli hyvin suosittu vielä muutama vuosi sitten. Varmaan kannatuksen meillä oli jonkun verran semmoista Sipilä lisääkin jossain kohtaa. Ja elettiin semmoista aikaa, että sano se Sipilä melkein mitä tahansa, niistä pidettiin erinomaisena ja briljanttina.
Keskustapuolueen sisällä tarkennetaan.
Kyllä, mä luulen, että vähän muuallakin saattoi olla semmoista, mutta nyt sitten taas saattaa olla tilanne vähän päinvastaisen tapainen. Totuus varmaan jossakin siinä välimaastossa. Kyllä Sipilän merkittävin ansio on, että hänen johtama hallitus kuitenkin on onnistunut kääntämään Suomen suunnan selvästi paremmaksi, mitä se oli muutama vuosi sitten. 3 vuotta sitten meillä talouskasvu oli nollassa, työttömyys paheni, maa velkaantui kovaa tahtia. Tällä hetkellä maan talous kasvaa ja
työllisyys paranee. Mutta kysymys on se, että onko se hallituksen ansiota vai maailmantalouden ansiota?
No kyllä mä luulen, siinä joku rooli hallituksellakin kuitenkin on, koska maailmantalous kasvoi kyllä myös koko edellisen hallituksen ajan. Mutta silloin me hävittiin 100 000 työpaikkaa. Nyt on tehty uudistuksia, on tehty hankalia säästöjä, on koetettu edistää yrittäjyyttä, pk-yrittäjyyttä. Ja nyt on kuitenkin jo viimeisen vuoden aikana tullut tuommoinen 70 000 työpaikkaa lisää. Et en mä nyt sano, että kaikki on hallituksen ansiota, mutta kyllä joku rooli saattaa olla sillä, mitä tässä on tehty. Varmaan virheitäkin on tehty, mitä sitä sanoo. Mutta tämä on aika iso juttu kuitenkin, että mikä se Suomen suunta ylipäätänsä on. Ja kyllä Suomen tulevaisuus näyttää nyt paljon paremmalta kuin 3 vuotta sitten.
Minkä tähden sä, Antti Kaikkonen, et lähde haastamaan Juha Sipilää?
Kauanko meillä on tätä lähetysaikaa jäljellä?
On tässä, käytät vaikka 1,5 tuntia vielä, jos siltä tuntuu.
Pitäisi sinne eduskuntaankin lähteä tässä kohta tuota sinne istuntoon. Kiitos kysymästä vaan. Kyllä mä pidän kuitenkin Sipilää ihan hyvänä puheenjohtajana, pääministerinä, ja uskon, että hänellä on vielä annettavaa, että ei mulla ole niin kuin semmoista ajatusta, että mun pitäisi lähteä häntä kaatamaan.
Niin, onko se tavallaan, toi on se sama ajatus, millä tavalla moni suomalainen ajatteli näissä presidentinvaaleissa, että niin kauan kun ei ole syytä erottaa johtajaa, niin antaa johtajan jatkaa.
No, ei nyt toivo, että maassa kukaan mikään diktaattori on, ei Niinistö eikä Sipilä eikä kukaan muukaan. Jos kannatusta on joskus tulevaisuudessa, niin sitten voidaan pohtia, mutta ei tässä itsellä mitään hirveätä hinkua siihen tehtävään ole. Se näyttää olevan tuo puolueen puheenjohtajuus ja pääministeriys semmoinen aika armoton homma, josta kukaan ei oikein kuin vielä selviä, että kannattaako siihen ihan ehdoin tahdoin kenenkään edes pyrkiä, en tiedä.
Toteaa kansanedustaja Antti Kaikkonen, kiitos vierailusta.
Kiitoksia.